Når norske fotballspillere presterer over evne, eller det norske oljefondet tjener ekstra mye penger, så kan de sende en liten takk, kanskje, til Bjørn Mansverk, tidligere jagerflypilot, som har blitt samtalepartner og mentaltrener for noen av de flinkeste folka vi har her I landet. Han har noen triks og tips og grep som kanskje kan hjelpe også de som ikke trenger å prestere på absolutt høyeste nivå. Og så spørs det om han har noen beroligende ord da, til de av oss som ikke velger å strekke oss hele tida. Du kan se samtalen på YouTube eller på Spotify. Og så må du huske da å høre Aftenpodden hver uke. Åh, men jeg lurte på, I sånn ditt vanlige altså, virke nå da, du litt sånn at alle som snakker med deg vil ha noe ut av deg? Jeg ser på meg at det litt sånn som hvis noen møter typ liksom en eller annen riking, altså møter sånn Petter Stordalen på gata, så det mange som har et eller annet prosjekt de liksom vil komme ut av den samtalen med en slags støtte til noe, og at alle som snakker med deg vil komme ut av den samtalen med en eller annen innsikt. Det sånn?
Ja. Det vil jeg si. Jeg får en del sånne, ganske mange da, som vil ha en prat. Så det jo litt vanskelig å disponere tida da, hva man skal prioritere. Hjelper ikke på da at LinkedIn-profilen min sier at jeg jobber I oljefondet? For da får jeg veldig mye henvendelse I forhold til noen finansielle ting.
Ja, nettopp, ja.
Ja, de lar jeg jo bare gå da.
Ja, for jeg har jo benyttet noen anledningen da, til å få deg inn her, til å se om jeg kan komme ut av det med et eller annet
ja, det det, ja.
Helt
ja,
nytt
det
perspektiv. Der, ja. For det noe av det fascinerende med ditt virke da, jo, altså jeg har hatt opp igjennom, så har jeg hatt noen sånne, jeg skal kalle det en drøm, eller en fantasi, eller en tanke om at jeg har et eller annet nivå inne. Jeg egentlig mye smartere. Det bare at jeg har et eller annet litt sånn filter som stopper meg da.
Mm.
Og det føler jeg litt sånn gevinsten med din bransje på liksom mental trening og prestasjonsvekst da, det håpet om at man har noe mer som man ikke har fått ut har jeg det?
Absolutt, vi har det jo egentlig som et sånn prinsipp da at den beste prestasjonen alltid foran oss så det handler egentlig ikke om å være best men å alltid kunne bli litt bedre så ja, og det også kan du si en av grunntankene våre I forhold til når vi tenker rundt individ, og da vi ser liksom tredelt på det. Altså for det første så må du på en måte ha kraft til å bære, altså bære kraft I form av kraft til å bære den belastningen du står I. Og den kan du forsterke, og det jo som det ikke rocket science, det ganske banalt, men lavt hengende frukt, det I forhold til holde seg frisk, altså hygiene, kosthold, fysisk aktivitet, og ikke minst det med å få nok restitusjon, altså søvn.
Det er stadig vekk.
Ja, men det liksom, og det der synes jeg litt artig å teste ut selv da, for det er jo ikke nødvendigvis en mal på det perfekte, langt derifra, men da kan jeg I hvert fall forske på meg selv, så jeg ser jo ikke sant hva jeg putter I kroppen, altså om det spiser mat litt sent, altså når det blir eplekake med is, og så blir det et stykke til sent på kvelden, så gjør det noe med søvnen min. Den blir ikke optimal, eller alkohol, eller trene sent, ikke bare hva du putter I kroppen, men hvis jeg trener hardt sent, alt det her påvirker. Men det altså, en god natt søvn løser mange problem. Så der ligger det veldig mye. Så vi setter jo egentlig ganske klart krav til at vi forventer at du, som de aller, aller fleste mennesker, skal ta ansvar for det selv da. Det liksom din første prioritet å sikre ditt eget fundament. Ja. Det blir ingen prestasjon hvis du går til grunne, altså hvis du blir sykemeldt eller går på en smell. Og så kommer vel til det du spør om, liksom det andre nivået, når det her fundamentet sikret og du har styrket det, så har vi alle et potensial utifra hvor vi da, utifra våre ferdigheter. Så jeg bruker å si at jeg har jo også et potensial som fotballspiller. Ikke stort.
Nei.
Men poenget vårt hvordan kan vi få ut det potensialet? Optimalisere. Og det jo ofte det som sitter I hodet da. Hva det som holder oss igjen? Hvorfor vi så redde for å gå ut der og gjøre det vi har trent på så mange ganger? Ikke sant? Redd for å dumme oss ut, redd for å gjøre feil.
Hva den vanligste feilen som I og for seg både alle gjør I dette her?
Nei, det jo frykten for å gjøre feil, vil jeg si. Ja. Det liksom det typiske da. Men det är ganska normalt då. Det tänker jag är den nedarva autopiloten vi har från stenåldern eller tidigare, exakt. Det var inte så som jag säger liksom går in på den här stenåldermentaliteten då. Så skulle du inte göra så många fel för du inte var till nytta för flocken. Så var better safe than sorry. Så då får vi ju någon sån nedarva mekanismer i forhold til det her, at vi er redde for å si dumme ting, vi er redde for å gjøre feil, vi liksom være en del av flokken, ikke stikke ut hodet. Og så det der med å holde fokus. Mange sier at det er så dårlig å holde fokus, og så tenker jeg at det er vi stort sett alle sammen, i utgangspunktet. For det er jo de som overlevde, det var jo de som lett ble distrahert, de som kunne plukke opp en lyd eller de ser etter andre og så tenker at det her er ikke så nøye på, jeg er ikke så veldig nysgjerrig på liksom, hva er det her sånn ned i detaljene, jeg tenker at det er en sablantiger eller en bjørn og så
reagerer du
igjen, better safe than sorry, så stikker du så sånn er egentlig hjernen vår og så må vi ta det som et utgangspunkt og jobbe fra det.
Ja, for altså, ok, nå tar vi, det her skal ikke være bare min lille selvutviklingssamtale, men likevel, for hvis vi starter da, så det sånn, ok, gjøre de tingene riktig. Så det en sånn avveining da, for de fleste, så, som jeg inkludert meg selv, ikke sant? Denne helgen her, så det sånn, oppe på lørdag, i selskap med noen kompiser som jeg ikke har sett på flere måneder, spiser god mat, drikker litt mer vin enn det som helsedirektoratet vil anbefalt, blir jo litt mer sliten, og så går løs på en søndag med en barnebursdag, spiser 3-4 pølser, litt kake, jobber inn, ser en tv-serie. Det jo en kostnad når jeg skal prestere når vi sitter her på mandag formiddag. Antageligvis,
ja.
Ja. Men det veier seg jo opp i en livsglede, da.
Ja, det regner med det du har gjort.
Ja. Ja. Altså, men det ikke sikkert den balansen riktig. Eller sånn, hvordan ser du på den?
Altså, først og fremst at du må ta ansvar på eget liv. Så du har liksom en plikt i forhold til deg selv, men det også en plikt i forhold til laget. At de slipper å bruke tid og energi på deg. Det klart at blir du sykemeldt, så må andre kanskje steppe inn og hjelpe deg, eller de må ta over arbeidsoppgaver, så det en mer belastning på laget. Men det ikke bra for mennesket heller. Men så sier vi også at ikke bare at du tar ansvar for eget liv, men du er ansvarlig for å ta valg. Du må stå i konsekvensene av dine valg. Og da tenker jeg at vi skal ikke være moraliserende og si at det er et feil valg. Men du kan på en måte ikke komme og klage på dine egne valg etterpå. Nei, så jeg tenker at det er helt greit. Jeg kjenner meg jo veldig igjen i det du sier da. Så jeg tar mange sånne valg som er langt ifra optimal i forhold til å ha god hvile og god restitusjon. Men samtidig så er det verdt det. Det er, liksom, det er en del av livet, tenker jeg. Vi må leve. Men driver du med altså på veldig høyt nivå, prestasjonsmessig, altså høy prestasjon.
Høyere enn det her, for å si det sånn. Ja.
Nei, altså, jeg skal ikke si at ikke du, det vet jeg ikke, om du er høyt presterende, men det er ganske krevende, og det tror jeg er viktig at man forstår, og at da må du offre noe, fordi du må prioritere noe, så må du også offre noe, og det er også et valg. Så det er klart at da må du tenke enda mer på deg selv, og da må du kjenne kanskje på egoisme, og at du er liksom litt introvert da, i forhold til å møte folk, fordi du prioriterer å hvile, og så det kommer jo en kostnad, samtidig som det da gir veldig mye å være på det nivået. Jeg personlig endte jo opp med å kjenne på kontinuerlig dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet for familien da jeg var hjemme, og dårlig samvittighet for jobb. Ikke sant?
Men hva gjør man med det? Hva gjorde du med det?
Nei, jeg kom jo til et punkt midtveis i min flygekarriere, hvor jeg begynte å søke. Jeg fant meg selv i å begynne å se etter andre jobber. Som nødvendigvis ikke inkluderte flyging, eller som inkluderte annen type flyging. Og for meg så var det liksom en sånn, liksom catch one, når jeg skjønte at nå er jeg ferdig med å søke meg bort fra å leve ut drømmen min, for jagerflyging, det var den store drømmen min. Så da måtte jeg på en måte sette meg litt ned, og så, hva er det som skjer her? Og for min del så var det nok at jeg ble for grådig på jobb da. Så det hadde gjort det bra, følte progresjonen og ble satt pris på, fikk gode tilbakemeldinger og fikk masse dårlige tilbakemeldinger for så vidt, men det gikk på skinner, men jeg ville oppnå enda mer da, så ble det en sånn kontinuerlig skuffelse da, at man ikke nådde opp til egen standard, Og så blir jeg, det jeg kaller liksom veldig seriøs, så liksom hvert sekund, hvert minutt skulle utnyttes maks.
Mm.
Så jeg glemte å ha det litt moro. Så jeg fant vel ut at det her ikke bærekraftig. Det var sånn jeg tenkte.
Ja.
Hvis jeg fortsetter sånn, så tenker jeg at jeg holder et år til på skadronen, og så er det over. For det her er alt for slitsomt. Så jeg lurte meg selv med litt matematikk. Jeg tenkte liksom, hvis ambisjonsnivået er så høyt, legg lista på ett nivå, hold i ett år, så blir det, regner areal, da blir mitt bidrag så mye.
Ja.
Og så tenkte jeg, hvis jeg senker den lista litt grann, da tror jeg faktisk jeg kan holde i 5 år. Det arealet blir mye, mye større. Det er bra for meg, og det er bra for organisasjonen. Så liksom, litt sånn barnslig tilnærming da, men for meg så endte det opp med at jeg må kanskje senke mine krav til meg selv, legge bort der reisepiskesettet som jeg hadde, ikke sant? Skjoldpiskinga. Og så se hvordan det funker. Og for meg så var det jo en sånn ureka opplevelse, fordi jeg følte at da slapp jeg meg fri. Jeg tok bort det presset, og så la jeg inn litt moro, fly litt opp ned og fly litt lavt, som du kan gjøre i jagerfly, som er faktisk veldig kult da. Og så følte jeg at jeg presterte bedre. Mer lett og ledig. Så ble det 10 år.
Men var den, nei, og så gikk du da inn i Glimt, ikke sant? Ramlet litt inn i en gruppe, fikk ansvaret for å være med og skulle bidra til å løfte da et lag som hadde rykket ned fra tippeligaen, var liksom halvknekt, og hadde ikke gjort det så sinnssykt bra i året før heller, var liksom opp og ned.
Nei.
Men hva var det du så da, hvilken kultur møtte du, og hvor fremmed var det fra det du var vant til?
Det var jo først og fremst hvor resultatorientert de var. Jeg kommer fra jagerflykulturen. Vi hadde jo masse KPI-er blivet målt, både på det ene og det andre, men realiteten er jo at vi aldri fikk sett på resultatene våre, heldigvis.
Ja.
Altså som norsk jagerflyker så møter ikke du.
Det er ikke så mye kamp, liksom.
Nei, du møter ikke Kina og Russland hver søndag klokka 6, ikke sant, og så spiller du en kamp. Så vi skjønte jo også da at konsekvensene ville ikke være gode nok dersom det ble bruk for oss. Den traff oss direkte som individ, men også som, den kunne være fatal. Så vi er veldig motivert for hele tiden å bli bedre og være, liksom, få ut det potensialet av oss og av hele systemet. Så jeg kom jo fra en prestasjonsorientert kultur, og så kom jeg inn her hvor det handler om å vinne kamper og ta poeng, ikke sant? Og jeg kom også fra en bakgrunn der vi evaluerte jo alle turer, om vi følte at det gikk bra eller dårlig, så var det å sitte og debriefe da, gå gjennom alt, og så greie å finne noe læring, hele tiden ta nye steg. Og for meg så var det liksom det jeg så, her har du vunnet en kamp, så var det en god prestasjon, har du tapt en kamp, så var det en dårlig prestasjon. Og det for meg så var det veldig rart.
Ja, du er ikke fotballfan i utgangspunktet?
Nei, overhovedet ikke. Eller nå er jeg jo mye mer det, men den gang da så var jeg ikke interessert i fotballen som så den. Og så merket jeg også energien da, på en måte. Kulturen var litt, kanskje litt sånn toksik i garderoben, eller jeg så litt på kamp og sånn, mye sånn negativ, sånn kroppsspråk, ikke det, jeg var veldig opptatt av kroppsspråk, men jeg så liksom hvordan laget da, store deler av laget reagerte på dommeravgjørelser, veldig negativt da.
Ja.
Så der var de nok da, så bare begynte vi å jobbe utifra det.
Men hva er det du tar tak i da?
Nei,
det er jo liksom, jeg er jo fotballinteressert, og det er jo en ganske sånn satt kultur, man har drevet med dette lang tid, de fleste som er inne i den, altså i en sånn klubb, har jo vært i et fotballlag som er en relativt sånn konservativ organisasjon da, i hatt hele oppveksten, definitivt hele livet sitt preget av å gå, det er livet, og det er vel en sånn sterk kultur, som da setter seg, og som jeg vil tenke i all hovedsak er veldig resultatorientert, som du sier. Så det å gå inn og,
ja, det tar tid.
Og begynne å nøste dette her, hva gjør man da?
Det tar tid, derfor å si, det er ingen quick fix. Så jeg sier jo, det er litt sånn tarnereguleringsprinsipp da. Litt sånn, litt kraft over tid, så flytter du i aksla. Så du må på en måte ta høyde for det. Men det som var kanskje det viktigste premisset var jo at at det var ledelsesforankret, mer enn at de liksom sa at det her prøver vi, men vi måtte alle være med på reisen.
Ja.
Og den gang da så var det jo Åsmund Bjørkan som var hovedtrener, men Kjetil Knudsen var assistenttrener. Han kom jo også 2017. Men jeg husker jo veldig godt det første møtet, at han kom bort til meg etter møtet, og så tok liksom, skikkelig sånn grep i skulder, og sånn, det her har jeg virkelig trua på, sånn den mentaliteten da, uten at vi hadde en konkret plan. Det har jo blitt litt til underveis da.
Mm.
Men helt konkret så hadde jeg jo erfart ifra skvadronen, både gjennom mentaltreningsprosjektet og også gjennom ledelse, at det er veldig vanskelig å påtvinge folk noe mentalt.
Ja.
Og det her var jo på en måte noe jeg gjorde på fritida mi, som ble liksom en egentlig sånn hobby til å begynne med. Jeg synes det var spennende. Så da sa vi at det her må baseres på frivillighet.
Ja. Altså frivillighet til å snakke med deg,
ja.
Egentlig, for det var det som var satt avtaler, ja. Som var sånn, ja. Nå går du inn, og så snakker du litt med Bjørn.
Ja.
Og så ser du hva som kommer ut av det på et vis.
Ja. Så for meg, og det er fortsatt et viktig prinsipp da, også i oljefondet, og da kan vi på en måte si når vi møter en annen person, så sier vi at vi har sagt at det her skal være frivillig, så da anser jeg at du er villig til å være med og leke litt da. Så Bodø/Glimt selv da plukket ut noen spillere, og da var det jo litt mer sånn problem, altså de har et problem da. Men vi ser et stort potensial, så vi prøver å starte med de. Og så var det en veldig sånn flying start da.
Ja, for da er det jo blant annet altså Ulrik Saltnes, som nå er en bærebjelke, for å si det sånn, men sånn så det ikke ut i 2017.
Nei, så ikke sant, og det er jo en av de historiene som er ute da, kan du si, han har snakket om det selv, så jeg kan jo snakke om det. Men det er jo et godt eksempel på også det vi var inne på her i sted med bærekraftig utvikling. Fordi det jeg fikk høre var jo at Ulrik var et stort fotballtalent. Han var veldig fotballklok. Det viste seg at han var veldig klok og intelligent. Presterte som bare det på trening, men det var ganske elendig når han kom i kamp. Fordi at han fikk vondt og mageproblemer. Spilte sjelden, og når han spilte kamp, så holdt han gjerne en omgang. Så det var liksom utgangspunktet. Fikk også vite at han medisinsk var testet, som jeg bruker å si i hu og ræva da, bokstavlig talt.
Ingenting fant galt. Nei.
Så vi antok jo at det var noe innenfor det mentale. Så når jeg møter Ulrik første gang da, så jeg skulle si, da har jo situasjonen forverret seg på en måte, fordi da kan han fortelle meg at han også har kommet dit, det her orker han ikke mer, han er lei av å ha det vondt. Fysisk vondt, og han er lei av å ikke få det til i kamp. Så nå skulle han bare spille noen måneder til i klubben, og så skal han begynne på studiet fra høsten av. Så, ok. Og så satt vi oss ned, og så begynte vi å prate litt, og så kom vi vel egentlig ganske kjapt inn på hva vi trodde var årsaken til det her. Og det var jo, han var jo god, og han har vært mye utenfor komfortzonen, altså i utvikling. Men han har vært litt sånn som du... Jeg må liksom legge liste, jeg må kjøre på med litt trøkk, for å få det til, og når ikke det funket, så var det på med enda mer kraft. Altså, mottoet var, altså, det blir ingen prestasjon uten at du legger på masse press. Det var liksom leveregelen. Og det her har han holdt på med siden han var 14-15 år, altså da begynte jo, og det er litt skummelt. Det er ikke bærekraftig når det blir for mye belastning, for stress, for mye stress over tid slår kroppsslim. Så han måtte jo innrømme at han hadde jo fått noe kroppslig signal på mange år siden.
Ja.
Men når du har et så sterkt hode som han da, så er det liksom, det er veldig bra, men det er også litt farlig i forhold til at vi kan fornekte, tror jeg. Sånn tenker jeg da. Så han har fornektet signalen, nå lager kroppen i veto. Så da var vi liksom, da hadde han trua på at det her tror vi er kanskje baken på liggende årsaken. Og så var det liksom bare, ja, og hva gjør vi med det? Og da vil liksom der gi faen liksom Per Fugli da, du der har den ifra, da tenkte jeg, men kan ikke du bare kanskje bare gi litt faen nu liksom frem, også med den referansen til mitt livskrise som jeg som jagerflyger, og så bare go with the flow, kos deg de siste månedene, bare slapp av og ha det gøy med fotball. Så var han bare sånn yes, og så var han bare sånn var han tilbake i den der, nei men da får jeg ikke til å prestere, jeg må jo ha press. Og det var liksom litt morsomt da, men det funket, for da sier jeg liksom, ja, ok, la oss si at du prøver noe nytt, du tar den risikoen, hva er risikoen? Du må ikke gjør det på standardmåten, men prøve noe nytt, og så ta bort presset. Kan du få mindre spilletid? Neppe. Og kan du få sparken? Ja. Nei. For du har informert deg at du skal slutte. Så det var ingen risiko.
Mm.
Og det tror jeg var mer enn nok til at Ulrik bare, han var nesten over natta, knipsa inn den mentaliteten, og så ser vi den fantastiske reisen han etter det da.
Ikke sant?
Og det klart at en sånn flying start betyr mye for å bygge tillit da, i et sånt miljø som kanskje i utgangspunktet
er. Stod de i kø da, utenfor døra di, eller var det litt sånn at det fortsatt måtte...
Nei, du vet, Håvard som styrte det her, og han var ganske ekstrem på det. Det ble ikke annonsert at det var i klubben, det var ikke et tilbud til alle, så, men han ville at det skulle spre seg litt sånn som jeg forstod, sånn jubelord, og så måtte de komme til han og spørre.
Ja.
Og så møttes de jeg snakket med da, så møttes vi i en sånn gruppesamtale, for det var jeg også vant til fra jagerflykulturen. Jeg kunne ikke fotball. Men jeg skjønte at de kunne mye. Det er masse fotballkunnskap. På samme måte som vi jagerflygere møttes, og så delte vi erfaring og synspunkt.
Mm.
Så for meg så var det liksom bare fasiliterende. Vær så god, nå sitter vi i samme rom, nå kan dere snakke. Nå er det helt tyst. Men så bare sånn, hva skjer? Og er dere ikke vant til å snakke sammen? Nei.
Nei.
Hva med dialoger med trenerteamet? Nei, det er en monolog. Ikke for at trenerteamet vil ha det, men altså, de var rett og slett dårlig trent.
Ja.
Så det var den andre overraskelsen da. Hovedprinsippet vårt da, det er at vi skal holde fokus på de rette tingene som vi kan gjøre noe med, ikke sant? Så vi tar bort alt det som vi ikke kan gjøre noe med, så er det masse vi kan ta tak i, men vi må bli gode til å bruke tida vår veldig sånn kynisk på de aller, aller viktigste tingene. Så det var det vi da begynte å gjøre, det var liksom gå litt tilbake og så bare vi må bare snakke, ikke så nøye hva vi snakker om, bare liksom bli vant til å høre, altså litt sånn basic da. Og så etter hvert skru det til, liksom, nå må vi snakke om de riktige tingene her, og tørre å utfordre hverandre.
For det er fascinerende å se da, fordi altså, det har vært en helt vanvittig opptur, altså fra da 2017, så var det jo opprykk, og så har det vært seriegull på seriegull, og nå er det jo Champions League, og du ser lokale glimt gutter spille rundt, altså resultatene kan jo variere, men hvis du tenker prestasjon da, så er det sånn helt fascinerende å se et norsk fotballag som faktisk leverer spill på et skyhøyt nivå, også mot de beste, og tør å spille på en måte som egentlig ofte er forbeholdt de beste.
Ja,
det framstod som en mental ting.
Ja.
Ikke, altså det er jo en ferdighetsting, men det er også en sånn, et eller annet med å tørre i de største sammenhenger og faktisk levere.
Ja, jeg tror nok det er som denne tarnreguleringen her, når den hadde stått i stunden, vi begynte i våren 2017. I januar 2019, så det var liksom et sånt turning point, fordi vi visste at de skulle ned på sånn pre-season treningsleir i Spania, og der har de hatt i hvert fall tradisjon på den preseason-campen, at trenerteamet og spillergruppa møtes for å enes om målsetninger på kommende sesong.
Mm.
Så det ble et tema rett før du skulle reise, når jeg satt med de spillere. Da var det jo godt trent. Og liksom bare, hva tenker dere da? Og da kom det jo sånn klassisk topp 5 av så mange poeng og alt sånt. Og så bare utfordret litt tilbake, liksom, hva med drit i det her da, og så bare tenke på egne prestasjoner, altså ting vi får gjort noe med. Og så var det litt sånn murring, litt sånn motstand av gammel vaner da, og så bare slapp disse spillene opp. Ja, det her likte de.
Men nå kan jeg bare eksemplifisere da, en sånn, en uinnvidd 2019-glimter. Jeg lurer på sånn, hva slags mål er det å sette? Altså hvordan er det man liksom kvantifiserer det? Jeg sier sånn, vi skal være så gode som vi kan være, det høres jo veldig fint ut det, men hva gir det?
Hva det gir?
Ja.
Nei, det gir jo masse frihet. Du er fri, altså du det eneste du bruker tid og energi på er ting du får gjort noe selv med, altså i hvilken grad, det vi snakker om liksom med fundamentet, i hvilken grad har jeg gjort så godt jeg kan på hygiene, på kosthold, på fysisk aktivitet, altså der, de må jo kanskje balansere litt, og restitusjon, og det er ting som du i stor grad kan kontrollere selv. Hva det andre laget greier å prestere, og alle utenomliggende faktorer, er lite kontrollerbart, det er bortkastet tid og energi. Men det tar litt tid å endre den mentaliteten, Men de hadde jo på en måte, vi hadde snakket om det tema da, i halvannet år, mange av det her, og nå var de klar. Og det klikket også på plass da for Kjetil Knudsen som da var hovedtrener. Så vi har jo ikke, siden 2019 har vi ikke hatt et eneste resultatmål i A-laget, i Bodø-Glimt. Ekstremt frigjørende. Og så handler det jo også noe med, når vi skal evaluere, litt som jeg sa, liksom, vi vant kampen, en god prestasjon, det blir direkte feil. Vi blir så farget av å se på resultatet.
Ja, hvordan da?
Det er fordi at, ja, det var en klok dame som sa at, som fortalte en gang på et foredrag, at gode resultat kan skjule dårlige prestasjoner. Hun kom fra oppdrettsnæringen,
ja.
Som viste til lakseprisen. Så jeg er ikke sikker på at om det var optimal prestasjon, men resultatet er bra.
Ja.
Ja. Mm. Og da kan du på en måte hvile på laurbær du ikke har. Så det er noe med å kunne zoome litt ut, legge bort resultat. Det er vanskelig, jeg sier ikke at det er lett, ja. Men det er ganske frigjørende, for det farger måten vi evaluerer oss på. Så helst burde du jo evaluere prosesser du har gjennomført før du ser effekten av det.
Nettopp, ja. Hvordan da?
Nei, altså, et eksempel som har blitt fortalt, da, det var jo Olympiatoppen, støtteapparat. Det arbeidet de gjorde i forhold til utøverne før OL, det forsøkte de å evaluere før OL var gjennomført.
Ja, ikke sant? For at hvis du ser, ok, du har tatt tidens gullrekke, så vil du si at, for en fantastisk prosess, her har vi gjort masse riktig.
Ja.
Hvis det var et sånn nullgull OL, så ville det vært katastrofe. Ja.
Og da er vi tilbake til jagerflykulturen, så det hadde ikke noe å si om det gikk bra eller dårlig på en tur eller på en øvelse. Evaluering ble det, uansett.
Mm.
Så det er en sånn systematisk tilnærming, en struktur, og da blir du ganske god etter hvert til å dra ut hva er liksom lessons learned her, eller og hva kan vi gjøre for å forbedre det, hvordan kan vi implementere det.
Mm.
Det er liksom, det er prestasjonskultur da.
Men er det, for det er interessant også den der, en ting jeg i sånn prestasjonsangst, der jeg snakket med en venn som jobber på et skuespiller, og på et av de liksom, store teatrene, så der har de hadde hatt noen samtaler, og der viste det at nesten alle hadde erfaringer med prestasjonsangst, ganske sånn akutt eller dramatisk eller ulike settinger, men det fantes på en måte ikke noe språk for å snakke om det. Og ingen sånn organisert, i hvert fall som, jeg vet ikke om du var klar over, system for å bearbeide det her, altså snakke sammen, og det kommer opp i samtalen nettopp den her kombinasjonen til hvordan idretten og fotballen, og både gjennom Glimt i Norge og andre i utlandet, tar opp i seg de faktorene, de tingene her da, men som i det miljøet fremstår helt fremmed, til tross for at det var en sinnssykt gjenkjennelig følelse, og på en måte i hermetegn traume da, fordi at man skal være der ute og levere og bli målt og man skal huske og bli sett og det er live og alt det skjer men veldig liten sånn felles bevissthet rundt det da
Tror du det hadde vært den rette tingen å snakke om?
Jeg vet ikke.
Tror du?
Altså jeg tror jo det.
Ja, det tror jeg også. Så det er et sånt eksempel på den rette tingen å snakke om. Altså, det her angår jo oss alle og det her er faktisk kanskje en stor utfordring. Så da er det viktig å snakke om det. Så det er jo sånn som vi har gjort i Bodø-Glimt, eller spillerne har gjort da. Vi setter seg ned og så sier liksom, jeg kjenner jo på det når jeg skal ut på banen. Jeg kjenner på svett og altså, begynner å svette før jeg har blitt fysisk aktiv, for eksempel, eller hjertebank og klump i magen, eller sommerfugler i magen og sånn. Og så får man litt snakket sammen, og så hører man liksom at det er jo ganske normalt.
Mm.
Er det ikke det? Altså, du hører de forbildene dine, si det samme, ikke sant? Og så forhåpentligvis så kan man gå litt videre og si, men hva er det jeg gjør da for å deale med det her på en bedre måte? Så det er noe litt sånn med bare det å kunne si det, det blir litt sånn å dele en sorg da. Da blir det kanskje en halv sorg.
Noen er veldig måtte, gode når det er en konkurranse og det er press, så presterer de. Da er, sånn, da er de bedre enn det de pleier å være. Mens andre blir jo dårligere enn det de pleier å være. Er det en håndteringssak, eller er det en medfødt, eller?
Olympiatoppens modell for mentaltrening der vi jobber med en del metoder for å påvirke disse mentale ferdighetene, og en av de er liksom å jobbe med avspenning, og det kan være påspenning og avspenning, vi kaller det bare avspenning
ja.
Så det kan være at du trenger å roe deg ned fordi du er for spent, mens andre trenger å speede seg litt opp da spenne seg litt opp for å finne, alle må finne sitt spenningsnivå som passer deg, og da må du jo prøve å feile litt da, teste litt ut for egen del da. Vi litt forskjellige. Mm. Men sånn i utgangspunktet så tenker jeg at vi skal kjenne på stress. Stress jo til for å hjelpe oss. Det må bare ikke bli for mye.
Mm.
Men at du på en måte igjen normaliserer at det sånn det kjennes ut, for da kan du jo tenke liksom at, jeg liker også å si liksom, hva om det helt borte?
Mm.
Er det det du ønsker? Og da kan man få, nei, det jo faktisk ikke det. Nei, så det vil bekymre meg mer hvis det var helt borte. For da du litt sånn disengaged.
Mm.
Så nei, vi trenger et visst stress. Det jo klart, skulle du begynt å spille, altså når du våkner om morgenen, så begynner jo stresset å tilføres kroppen. Det er jo derfor du våkner.
Mm.
Jeg vet ikke om du ville gått rett ut i en kamp.
Nei, ikke sant? Nei.
Du er en annen modus, så det er noe med at du bygger deg opp og liksom, men du må finne
forberedelser,
riktig.
Forberedelser, ja.
Ja, litt forskjellig der.
Mm. Opplevelsen i den da litt sånn konservative fotballverden, at dette har eller i endring, eller det litt sånn, folk ser på det du har gjort og dere har gjort i Bodø Glimt, og så tenker sånn, ja, fint, gøy, spennende i Bodø Glimt, liksom, vi holder noe på som før.
Ja, jeg tror jo, ærlig talt, jeg vil sitere igjen, Patrick Berg sa vel på en pressekonferanse at hans opplevelse, og jeg støtter den, du skjønner det ikke før du skjønner det. Så jeg tror mange som egentlig ikke skjønner den mentaliteten som Bodø Glimt jobber utifra. Mm. Den er vanskelig. Altså, vi brukte tid for å på en måte få satt den, og så er den liksom kjernen i alt vi gjør da. Det tar tid, og du må tørre ganske mye. Det er også å få mye tid til å implementere noe sånt i fotballverden, det er jo også litt vanskelig. Man er så resultatorientert, så du ser jo hvor fort man bytter trener.
Ja.
Mens i Bodø-Glimt så har vi jo holdt på i mange, mange år da,
mm.
og utviklet oss, og det var jo ikke noen som så til Bodø-Glimt i 2017.
Er det veldig annerledes i oljefondet? For det er for meg, det her, for å stille et litt frekk spørsmål, bare basert på en fordom, men er det annerledes å drive med dette med folk som veldig, veldig intelligente, og folk som kanskje ikke er så intelligente?
Ja, det var fordommer. Og det kan jeg vel si sånn før jeg begynte å jobbe med fotballspillere, for å ta den først da. Så tenker nok jeg sikkert, og det har jeg også hørt der, dumme fotballspillere. Men det er, altså det er mulig, de som er i Bodø-Glimt på det nivået der da, men det er meget oppegående folk, altså det er utrolig mye som kommer fra fotballspillere. De bidrar virkelig til å ta kulturen, altså langt utenfor fotball.
Mm.
Så nei, det intelligentmessig så er det ikke noe forskjell. Nei, tvert imot, eller ikke tvert imot. Men du finner en litt annen type mennesker i oljefondet da,
ja.
som kanskje er mer glad i tall og sitte og analysere.
Ja, for der skulle jeg ha tenkt at det var sånn der resultat, altså der er jo, ja, poenget er liksom resultat. Det er sånn, ja, ja. Du kan jo, for norske folk da, og i politikken så er det sånn, jeg driter liksom i hvordan de gjør det, så lenge tallet er bra. Ja. Er jo det som er den utenfra forståelsen da.
Ja, ja. Så det er jo kanskje, er det en plass, så må det jo være i finans,
mm.
hvor det går mye på tall. Men der er følelsene, der er mm. altså emotions som påvirker. Det er vel Daniel Kahneman, han fikk vel Nobels pris i økonomi.
Jeg tror det.
Selv om han er psykolog.
Ja,
fordi at han, jeg mm. mener at han da greide på en måte å bevise at det også var følelser, selv når du har tall, når du mm. kan regne. Det var i hvert fall mulighet til å ta feil, men sånn tolker jeg. Så det er alltid noe å hente der da. Også for oss er jo, uansett hvor vi jobber, så det med tanker og følelser er viktig i den form av at vi skal gjøre rasjonelle valg,
mm.
ikke følelsesmessige valg. Men da trenger du igjen litt sånn der mindfulness-treninger. Være klar, hva er det som nå beveger seg i hodet mitt?
Ja.
Jo, nå tenker jeg det, og nå har jeg den følelsen der, eller nå har jeg vondt i kroppen, ikke sant? Men skal det påvirke valget mitt? Vi tror at du er mye bedre i stand til å ta mer rasjonelle valg når du er klar over hva du tenker og føler, at du har en økt bevissthet, i motsetning til når du ikke klarer over det. Mm. Da er det større fare for at du følelsesmessig blir påvirket. Så, men oljefondet, ja, det er smarte mennesker. Mm. Altså det, de rekrutterer jo liksom på toppnivå, så, så jeg, jeg kjente jo det. Du snakket om prestasjonsangst da, når jeg skulle begynne der, for 3 år siden, så tenkte jeg, i all verden skal jeg kunne bidra med. Men...
Var det imøtekommende, eller er det sånn, er det sånn, er det da, for kan du se for meg i finans, du får den der klisjeen igjen da.
Exit? Nei, exit.
Ja, ex, ja, liksom, ja, ikke sant, at du kommer inn og at det er sånn... At det mye sånne top dogs, og her folk som har bevist masse, og at det kan være en litt sånn der alfa-kultur, der man ikke så interessert i å utforske egne følelser, men kjøre på.
Nei, det var egentlig det som var det største sjokket. Liksom. Jeg kom jo fra forsvar og inn i en sivil bedrift, og ble overrasket hvor hyggelig folk var, ikke sant? Altså, misforstå meg rett da, men det var liksom, man kom i oljefondet, det var liksom en... Bare, alle liksom så hyggelig velkommen hit og hørt om deg og hva kan vi gjøre for deg. Så veldig, veldig hjertelig gjeng. Og når vi begynte å snakke med folk så, ja, nettopp, vi snakket med, altså folk er folk.
Mm.
Altså de var sinnssykt gode på det de gjør, men så viser det at folk er folk da. Så vi har de samme type utfordringene, det er det vi jobber utifra. Vi har de samme mulighetene. Ja. Det er det vi tar tak i. Så nei, det var nok, det var min greie at jeg hadde liksom prestasjon sammen. Jeg begynte å snakke med dem, og så bare, jeg må på en måte tørre å være meg da, og tørre å komme med mitt bidrag, så ser du at det resonerer bra.
Mm.
Men det er klart, resultatfokuset sitter nok ganske hardt i en sånn organisasjon. Fordi du måler, det er jo hele konseptet, du måles jo opp mot en indeks, og du skal tjene mer.
Når du snakker om det å være, liksom, være deg,
ja, jeg vet ikke om man skal kalle det sånn magefølelse, men det liksom går tørre å si det jeg bruker å si kjenne på. Mm. Ikke nødvendigvis, det er også det jeg tenker. Jeg tenker det handler litt om selvfølelsen da, at den har jeg bygd opp, men nå tør jeg liksom å kjøre på med det, uten at jeg nødvendigvis kan koble. Jeg er ikke den som leser så mye, jeg er ikke den som liksom og grav meg ned i vitenskapen. Da er det heldigvis Anders og kona mi Gunn Elisabeth da, som hjelper meg, støtter meg på den måten der. Men det er jo liksom etter hvert litt min erfaring at det er kanskje den greia mi da. At nå senser jeg at, eller det du sier der Lars, det forstår jeg ikke helt.
Mm.
Det får ikke jeg helt å henge sammen i min verden, ikke sant? Så går jeg på oss og utfordrer liksom, hva mener du med det? Kan du utdype det, eller kan det være et annet scenario? Altså, du beskriver sånn, kan det være sånn, og så. Så, og det kan være ganske ubehagelig.
Mm.
Men så tenker jeg igjen at jeg tror jeg blir sånn som, altså bare sånn i parforholdet, altså er det noe av de siden der som jeg egentlig synes er litt udelikat med meg, blir satt pris av kona mi. Og det tror jeg blir satt pris på av andre. Så jeg må på en måte gjøre ting til tross for da, hva jeg føler.
Er det noe
men det er å være meg selv.
Kan man få til det, er det lettere å få til det når man er godt voksen enn når man er ung? Eller er det en
tredje sak? For egen del, ja.
For jeg tror mange gir det for mange da.
Ja, men jeg tror nok sånn, for min egen del, altså snakker jeg kan jo ikke gå inn i hodet til andre mennesker, men for egen del så var jeg nok litt veldig meg selv. Når jeg vokste opp, inntil jeg tror nok det er inntil jeg begynte i forsvaret, så begynte jeg å gå inn i en sånn, bli litt sånn ordentlig og være sånn og sånn, ikke sant? Og fått noen liksom, tilbakemeldinger som gjorde at jeg kanskje ble litt sånn litt redd. Så jeg følte at jeg mistet meg selv da, på en måte. Så veldig frigjørende. Altså, jeg tror kanskje ikke jeg er spesielt unik. Jeg tenker at det representerer ganske mange at du, på et eller annet tidspunkt så blir du liksom drillet og tilpasset eller shapet inn i.
Men det er jo interessant da, for det er jo sånn, jeg føler det står liksom to idealer litt sånn mot hverandre som møtes. Det ene er jo på en måte å være seg selv, det er litt sånn, på en måte jeg føler det moderne, og sånn er jeg å leve det. Og så er det jo man slipes jo ned og tilpasses og skal leve i samspill med andre. Så du kan ikke alltid gå rundt og være deg selv.
Nei.
På et vis. Og den brytningen der er jo litt sånn evrien å få til da.
Mm.
Og balansen kan være rar, tenker du at, men likevel tenker du at folk stort sett bør være mer seg selv?
Nei, Altså, jeg sier
for det er nok av folk som er seg selv av
og til. Jeg sa jo tidligere at du er best på å være deg selv.
Mm.
Det er egentlig sånn mer som prinsipp. Altså, hvis du er deg selv, altså ikke du bruker masse krefter på å gå inn i en roll eller ta på deg maske, så har du mer krefter igjen til å prestere i det du skal prestere i.
Mm.
Men vi går jo hele tiden inn i rollen. Jeg vil bare egentlig at du skal stå ganske trygt i ditt, sånn at ikke du forvirrer deg selv eller forvirrer andre. Så det er helt naturlig å gå inn i rollen, tenker jeg, og ta på seg litt maske og tolke ting empatisk, ikke sant, og forstå hva som er riktig oppførsel nå. Jeg har også et prinsipp i forhold til det med at du skal ta ansvar for eget liv. Vi har jo Ingvar Williamson, Bergens
hypokondrelege.
Han har vært veldig stor inspirasjon for meg, og han snakker jo om å være sjef i eget liv. Så det er jo et sånt uttrykk vi bruker hele tiden. Jeg synes det er så bra. Og det er med å ta ansvar for egne valg. Men så sier vi jo i forhold til det fundamentet vi snakker om, ikke sant? Altså, du må sikre ditt eget fundament, og da bruker jeg et uttrykk som heter meg selv først alltid.
Ja, som høres jo litt sånn...
Den trigger jo. Ja, så da kommer det kommentarene. Nok av det her selvrealiseringen, ikke sant? Og det, jeg skjønner jo det, det er jo litt sånn for å provosere også da, men her er det liksom der, du må i hvert fall ta vare på deg selv, men vi skal si ifra når du begynner å bli alt for egoistisk. Og det linkes jo opp til det du sier da. Du kan ikke gå rundt og liksom bare være deg selv. Så da det reagerer jo, jeg er sånn personlig ganske kraftig på folk som går rundt og, ja, men jeg er jo bare meg selv. Det må ikke bli en unnskyldning.
Ta det, det er sånn jeg er.
Jeg er jo en drittsekk, men du har sagt at jeg skal være meg selv, og jeg er jo en drittsekk.
Ja.
Nei, så det er helt normalt å forvente at vi også tilpasser oss. Altså, vi kan alle utvikle oss, vi kan alle tilpasse oss. Det krever jo den bevisstheten da.
Men hvordan balanserer det? For du sier at alle kan utvikle seg, alle kan, og jeg, sikkert, det er jo fascinerende, men man, ja, som jeg startet med, så har man sånn, godt tenkt sånn, ja, det finnes kanskje en, man kan sikkert bli bedre på ting, så gøy, det er noen ting man har lyst til å få til, har liksom ambisjoner om å få til, så kunne man få det til enda bedre. Men den balansen mellom en sånn, ja, selvoptimaliseringskulturen da, som er, trenger alle å gå rundt og bli så, prestere så høyt?
Nei, det er ditt valg. Du må ta dine valg, du må stå, men da må du stå i konsekvensene av det. Så du må gjerne gjøre noe valg, men ikke komme og på en måte klage din nød etterpå. Ja, men folk vil ikke, eller sånn, jeg blir ikke invitert på noe. Ok, ja, men har du kanskje prøvd å invitere deg selv da?
Mm.
Og så, da har du et valg, et aktivt valg. Kanskje oppsøke litt, gå og sette deg i kantina eller noe sånt, og så kommer du tilbake. Nei, men folk vil ikke ha noe med meg å gjøre. Har du gjort noe? Nei. Mm. Da må du ta ansvar for det her. Men for oss så handler det, vi snakker om individet, men vi tenker hele tiden lag.
Mm.
Og det blir ingen prestasjon hvis ikke individet har det fundamentet på plass. Så vår filosofi er jo veldig enkel, at vi ønsker at individet skal være så sterk som overhodet mulig, at de greier å prestere potensial, drive frem egen utvikling, og så drar vi, hvis vi putter dem til fotballverden da, så drar vi 11 sånne inn på laget, og så gjør de det med den lojaliteten i forhold til hvem er det vi skal være, hvordan skal vi fremstå, spillestil, og det samholdet, og Bodø/Glimt har jo puls, prestasjon, utvikling, lojalitet og samhold. Vi står sammen, i tykt og tynt, vi skal prøve å spille hverandre god, ikke sant? Der har du balansen. Mm. Du kan ikke kjøre på som individ og tro at du får være med en del av laget. Da korrigerer vi det.
Ja.
Så det må ses i en sammenheng.
Mm.
Så derfor snakker vi om begge deler. Men jeg forstår jo at folk reagerer på det, men da tenker jeg at da må vi tørre oss å gi en sånn tilbakemelding på oppførselen din.
Mm.
Det er uakseptabel.
Kan jeg spørre om en ting, for at jeg ser, har du, hva er den ringen du har på høyre hånden din? Er det en sånn, er det,
Ja, sånn registrerer, ja.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det er en sånn ring som måler, men så det driver du med, eller hvordan driver du med det?
Det er jo liksom, jeg driver og forsker litt på meg selv da.
Ja.
Så jeg lar ikke den her styre livet mitt. Men når jeg driver og snakker om å sikre fundamentet, og så må jeg på en måte komme med mine egne erfaringer.
Ja.
Og det mener jeg jo er helt sånn kjempestor fordel i alt jeg gjør, for at jeg har jo vært utøver selv, ikke sant, i jagerflykulturen. Så jeg kan på en måte forstå den siden. Jeg har vært leder i en sånn organisasjon. Jeg har gjort det, så jeg har liksom kjent på kroppen. Men akkurat det med søvn har jeg aldri testet ut. Så da tenker jeg, nei, men skal jeg kjøre det her, så ser jeg liksom, og da kan jeg snakke om det. det betyder jo ikke at jeg også tar litt for mye rødvin på kvelden, og liksom, kanskje en sørlandskips. Jeg har blitt bedre på det da, for jeg ser konkret hvorfor sørlandskips gjør med søvnen min.
Men er det ikke redd for at den skal, liksom, den skal fortelle, altså den skal styre din oppfattelse av hvordan du har det?
Altså, nei, ikke, typ,
nei?
Nei, ikke. Men jeg skjønner at mange gjør det. Ja. Så de burde ikke ha en ring hvis du skal rette deg etter hva signalene dataen sier. Men jeg tenker mer nysgjerrig. Teste ut det, og så ser jeg hvilken effekt det har. Ja. Altså, trening og alt. Så for meg så er det mer sånn, kan se på resultatene. Ja. Det er jo litt sånn som vi er også, kan du si, Bodø/Glimt. Vi fokuserer på prestasjon, så kan vi se på resultatene. Over tid så tror vi at vi, altså når laget, som lagbeskrivelsene, når vi har 11 som gjør det her, så tror vi at laget presterer på sitt beste, så får vi resultat som fortjent. Og da kan vi se om det her stemmer, og så kan vi justere.
Vet du hva, nå skal jeg... Jeg startet med at jeg har jo hatt opp gjennom livet sånne ting som sånn, ok, kanskje jeg bare kan prestere bedre hvis dette, ikke sånn, ja, det høres ut, hvis dette løser seg, sånn. Men nå, det siste året, fordi jeg har jo en 5-åring og en 3-åring, så mitt sånn teppe som gjør at jeg skal unlocke et helt nytt prestasjonsnivå om noen år, det er jo at jeg endelig skal faktisk få sove en hel natt, ja. Ikke sant? For jeg sover jo sånn 3 timer av gangen.
Og sover du i lag?
Ja.
Har du ikke vurdert også å splitte opp?
Nei, jeg føler at det er en, jeg tenker at det er en, et slags, en
hel nedlag, ja. Ja. Ja, det er mye bedre å sove dårlig i 5 år. Ja. Er det ikke det?
Ja, men det er, altså dette er, det er et reelt dilemma.
Jeg vet det.
Men.
Det er helt typisk. Det er helt typisk.
Ja.
Altså folk aksepter, vi snakker om aksept i sted.
Ja.
At man har problemer med å akseptere at ting er som det er.
Ja.
Når vi småbarnsparer kan si at det er en sånn unntakstilstand for mange.
Ja.
Altså bare sånn, nei, men vi må sove i lag. Men gremlinsen der kommer jo inn, ikke sant?
Ja.
Og vekker oss begge.
Mm. Jeg vekker stort sett bare meg, altså der, der. Jeg har ikke noe å vinne på dette her.
Jo.
Men ja.
Ja, men det er reelt. Det er sånn, vi snakker med folk som er sikre fundamentet.
Ja.
Og søvn. Så, små barn. Liksom, kanskje det er bedre med en zombie enn to.
Mm.
Så la den ene sove, og den andre bli zombie, hvis det er tilfelle, ikke sant?
Ja.
Alternere gjennom en sånn periode. Så, men det er jo helt typisk da. Ja, men det, vi må jo sove i dag.
Ja.
Så det...
Ja, det der,
Du kan få en unge til, og så kan du prøve ut det.
Ja.
Som neste 5 år.
Neste, ja, ikke sant? Og kobler på noen år til. Men hvordan ser du på sånn, den opplevelsen av sånn generasjon, prestasjon, altså ungdom som har mye sånn psykisk uhelse, og det pekes mye på en sånn, et krav om å levere, kontra det at som du sier da, at det skal, på en måte skal oppleve et ubehag, eller det skal ha en utvikling? Altså, er det,
ja, altså,
hvordan ser du på det?
Jeg tror vi, altså det her er jo, nå blir man jo fort sånn gammel gretten gubbe, ikke sant, alt var bedre før, og det er ikke, jeg prøver bare å forstå, jeg kan ikke ta helt feil da, men det er noe med mentale ferdigheter, det er å håndtere ting som er litt utfordrende da, det der med at ting er vanskelig, livet er jo ikke bestandig lett, altså det, gjennom livet ditt så kommer du til å stå i store utfordringer, så ja, Ingvar Williamson sa vel noe sånt som at det er mye dritt som har skjedd med de han snakker med gjennom oppveksten. Det får ikke han gjort så mye med, men det er også ganske normalt å deale med det. For veldig mye av det her da. Du kan ikke rette opp alt da. Så det er noe med å bygge denne muskelkraften, den hjernekraften til å håndtere vanskelige ting. Og det er jeg litt redd for at vi kanskje skjermes litt ifra i dagens samfunn. Og det er, ikke, det er jo ikke, kanskje generasjon Z som skal skyldes på det, men det er jo
fra foreldregenerasjonen.
Ja. Nei, og deg, vi har et ansvar i forhold til det her. Gjør vi det litt lettere for dem? Fordi vi bryr oss. Fordi vi vil de aller beste, så kanskje blir det en sånn bjørnetjeneste.
Ja, jeg tror vi skal runde av. Tusen takk, Bjørn, for at du kom.
Ja,
det var superinteressant.
Ja, takk det samme.
Jeg lurer, jeg vet ikke om jeg... Hvis jeg nå kommer ut på andre siden her, og ender opp med å... Jeg sover på gjesterommet.
Du får skylde på meg da.
Ja, jeg er ikke usikker på om det var den forandringen jeg ville ha, men kanskje jeg vokser min bolle da.
Kanskje vi må i hvert fall tørre å teste ut noe du ikke har testet ut.
Ja. Ekstra Lars er en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent er Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.